Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Hei og velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Galaasen. Denne uka har jeg med meg Reier Møll Schjåder for aller første gang. Velkommen, Reier.
Tusen hjertelig takk.
Du, vi skal straks bli litt kjent med deg, men jeg må bare komme en liten kunngjøring til lytterne på veldig, veldig kort varsel. Fordi, for de som hører på Dritte Halbseit, så har de sikkert fått med seg allerede at Asbjørn Slettemark og jeg planlegger en liten skindig på bakgården på Løkka førstkommende onsdag, altså 28. juni, klokka 19. Da skal vi, altså det jo en live podcast, men det ikke noe mer hokus pokus enn at i stedet for å spille inn i studio, så spiller vi inn en episode foran folk. Det gratis inngang, alle velkomne. Men det jo da en episode hvor Asbjørn og jeg skal snakke om våre vilt forskjellige skjebner som tilhengere av hvert vårt Berlin-lag. Asbjørn Slettmark som kjent glad i Hertha Berlin, som rykket ned fra Bundesliga, mens jeg glad i Union Berlin, som skal spille Champions League til høsten. Så det blir nok en tårevått seanse for begge to. Det bare å komme. De har skjenk på denne puben, som da heter Bakgården på Løkka. Og med det, Reier, så må vi finne ut hvem du for du har ikke vært med her før.
Nei, helt ny i denne forbindelse.
Ja, men du ikke ny innen podcast. Vi til og med på samme label,
hvis ja, ikke sant? Label-venne, så det hyggelig. Mm-hmm.
For du, altså folk som har sett titelen på episoden vet jo at det skal handle litt om det som skjer i Saudi-Arabia for tiden, innen, holdt på å si, 11 mot 11-fotball, men det jo også den andre fotballen. For du en kombinasjon av flere ting. Du en fyr som kan mye om landet og kulturen og alt saudi-arabisk. Og du en fyr som driver podcast om det minst saudi-arabiske i hele verden, nemlig amerikansk fotball.
Det stemmer. Det har liksom blitt litt sånn at man finner ting man synes er interessante, og så hopper man på det gjennom livet, og så tar det siste først. Så var vi tre kompiser under covid, som syntes det var så kjedelig at vi aldri kunne møtes, og så fant vi en interesse for amerikansk fotball. Og så plutselig bare fant vi det, hvorfor ikke? Vi er alle tre familiefedre, hvorfor kan ikke vi bare møtes på internett og lage en podcast? Så da startet vi Oval Ball for vel tre år siden, og det jo kjempegøy. Det jo liksom den rake motsetningen egentlig av Pyro og Pivo. Det jo ikke noe supporterkultur. Alt det gjennom kommersialisert, og pengene betyr alt, og fansen har ingenting de skal ha sagt, men likevel, det jo litt det som jeg synes charmen også, at der legger man ikke skjult på noe. Ingen kan rykke ned, Nei.
Det jo ikke bare fansen har ikke noe å si, men det jo uttalte konsumenter, altså de kunder av idretten. Alle laga selger jo den samme merchen, bare med forskjellig logo, og selvfølgelig til en t-skjorte skal det jo koste $35, liksom. Det sier seg selv, for det jo offisiell NFL merchandise.
Så det jo derfor det så gøy når det kom en del av disse amerikanske eierne inn som eier NFL-klubb inn i engelske klubber og andre klubber, som har en litt sånn tro på at den europeiske kulturen kan vris. Man har jo en kar i Chelsea, for eksempel, men det jo en annen diskusjon, men det jo kjempe. Altså, det synes jeg, det artig.
Vi skal snakke litt om eierskap i dag også, men jeg skal bare innrømme sånn for å ha det på det regnet, at jeg liker amerikansk fotball selv.
Det ikke noe å være flau over det, altså. Det synes jeg...
Jeg bare så redd for å skuffe de få lytterne vi har igjen, fordi ikke bare liker jeg denne anti-pyro-pivo-sporten, men de som hørte et lite pssst på litt siden... jeg skal innrømme for dem også at det var ikke en pivo denne gangen. Det var en... billig variant av Ramløsa. For det er jo knapt lunsjtider på en arbeidsdag nå, Reier. Det må vi være særlig å si.
Dette jo min feil, det skal jo sies. Så til dine fans der ute, så skal jeg ta all. Det var rett og slett den eneste muligheten jeg hadde. For jeg sitter da hjemme med en nyfødt datter, og er litt sånn i pappaperm og prøver å støtte opp min samboer. Så dette er liksom klokka 11:30 på en fredag. Ja. Det litt tidlig kanskje å sprette den første ølen da.
Ja, Det är det, och speciellt sen jag spratt väldigt många igår för då var det sista skoledag i Osloskolan och då går lärarna över hela byn bananas.
Inte sant.
Så det är en tung dag idag.
Ja, så det är bara beklaga.
Ja, det blir nog tyngre när vi kommer in I den mörka materien här också som I hvert fall många västliga är eniga om att är mörkt. Och så är det ju säkert många olika måter att se det på, men vi ska då snacka om Saudi-Arabia. Väldigt lite ukänt territorium för dig.
Ja, alltså jag kan nog mer än de flesta, eller med det är ju sån ironin att man blir kallt expert och det är ju inte det är ju de människan som utbildar sig på universitet och som verkligen går ner I detta. Jag har bara haft det som en hobby många år, akkurat som amerikansk fotboll, men det är ju så när man har en hobby så dukar man ner I ting och så får man lite peiling på det allihopa.
Mm. Ja, men du har ju verkligen dukat ner. Alltså du har bodd I Saudi-Arabien.
Stämmer. Mm. Och skriva och jobba en del med det etterkant. Så men det är ju lite sån det är kanske lite där att det dukar upp ting som jag syns är spännande och så dukar man ner I det till man finner ut att man inte har tid eller inte orkar mer för och så kommer det nog barn här på min sida då har det försvunnit lite de sista åren. Men det är ju lite gøy när fotboll som är en av mina hobby och så gör jag upp I samma setting så jag liksom kastar sig lite på igen även om man är lite utanför arbetslivet för tiden.
Men hvordan havner en tilsynelatende sindig sørlending I Saudi-Arabia? Altså, det ikke bare å dukke ned en hobby?
Nei, altså, det endte med jeg jobbet på ambassaden, bare som praktikant der nede en periode, og det var bare sånn helt tilfeldig. Søkte litt sånne stillinger når man skrev en mastergrad, og så fikk jeg den, og så dro jeg ned, hadde ikke peiling på hva jeg skulle, eller hva som ventet meg, og så var det såpass fascinerende. I tillegg til at akkurat det halvåret jeg jobbet der nede var den arabiske våren, så det ganske lenge siden nå da, i 2011. Så det skjedde jo veldig mye i regionen, både politisk og på andre ting, så da ble det til at det var liksom, satt man igjen med en kunnskap som jeg følte jeg kunne ikke kaste bort. Så da startet jeg en blogg når jeg kom hjem. Det var jo på den tiden hvor alle blogget. Det var ikke podcastet da. Og så var det jo ingen som brydde seg om den bloggen, tror jeg, før på et par år. Det var satt på Blogspot og skrev for 50 andre. Her krysser man da, men du nevnte jo dritt og halvsite og sånn. Jeg har en tidligere nabo, som da tilfeldigvis Eivind Biskorsune, og hans, som bodde rett over gata når jeg vokste opp I Mandal, og hans lillebror, Sven, han jobbet da I P3, så han var vel den første som fikk meg på radio, som gulfekspert, og så ballet det liksom på seg etter hvert der, til at man har liksom blitt kalt inn både I TV og radio, for det fantes jo ingen I Norge som egentlig kunne så mye om Saudi-Arabia og Jemen og det området, når det begynte å blusse opp litt der på slutten liksom, av 2010-tallet.
Ja, for det har jo kanskje for mange vært litt mer sånn usexy delen av den arabiske verden. Man har sett veldig mye på Syria, Israel, Palestina, Irak, altså der det virkelig har foregått ting som hele verden har fått med seg. Da. Men det jo ganske mye som trekkes I trådene fra Riyadh, har man inntrykk av.
Ja, så det skjedde jo mye både I perioden jeg var der og i etterkant. Altså, tidligere har det vært, jeg har bodd I Egypt, og det var liksom stedet hvor jeg da synes det var mest spennende når jeg var yngre, og I fotballkulturen der og sånn, jo mye mer, skulle jeg si, kan jeg si latinamerika, eller altså, I hvert fall middelhavsk, enn det du har I Saudi-Arabia. Men så har det skjedd veldig mye der de siste 10-15 årene, med litt sånn maktskifte og hvordan økonomien har vridd, og den arabiske våren spesielt gjorde at Saudi-Arabia gikk frem som en sånn regional maktspiller, for de kjempet jo mot dette folkelige opprøret, og greide da støtt opp under en del av de regimene I regionen som hadde opprør, og da greide de å kjøpe seg innflytelse og kjøpe seg makt. Mm. Og så har det bare balla på seg, egentlig de siste 10 årene.
Ja, og det jo der vi I dag, altså det som har foregått spesielt de siste ukene, jo resultatet av mange års møysommelig planlegging og arbeid, vil jeg tro, men altså, fotballnasjonen Saudi-Arabia, den jo for min del. Jeg ble kjent med dem så vidt I VM 94. Så var de vel med I VM 98 også, hvis jeg husker riktig. Mm. Men da var det liksom, det var bare et dårlig fotballlag som var med I VM litt for å fylle opp plassene fra regionale kvalifiseringer. Det var det 10 og 14 år gamle Morten tenkte, kanskje ikke med de ordene. Og visste ikke noe mer om det. Jeg tenkte at dette var en harmløs gjeng. Men nå begynner det jo, altså, det var jo en sak på nrk.no tidligere I uka, hvor blant annet du uttalte deg, sammen med Charlotte Lysa, som også har vært gjest her tidligere, og flere, hvor det ble sagt at det jo det ganske stor fotballinteresse fra før I Saudi-Arabia. Altså, det kokt der.
Ja, ja. Og det det.
Når du da sammenligner med egyptisk, da, så det jo selvfølgelig, man har jo sett videoer fra både marokkanske og egyptiske tribuner, og det jo virkelig på min bucket list. Når det gjelder Saudi, så det ikke sånn at YouTube florerer av det, men det jo, det kommer jo fram I den saken for eksempel at det jo en av klubbene som har hatt 40 000 I snitt på tribunene denne sesongen.
Mm.
Og Ronaldo kommer jo ikke før langt ut på vinteren. Så det jo... Det ikke sånn at de skal på NFL-vis skape noe fra ingenting. Men hva egentlig, altså, kortversjonen av dette hva det egentlig som foregår nå? Hvorfor kommer dette nå? Og hva det egentlig de driver med? Vi kan jo ta en ting om gangen. Altså, hvem disse investeringene for?
Ja, hvis jeg kan bare begynne med litt sånn bakgrunn altså først, for jeg tror Gjerne. Det kan være litt viktig, fordi at du nevnte dette med bucketlist og se fotball I Egypt, og jeg har sett fotball både I Egypt og I Saudi-Arabia, så det, liksom det å kunne sammenligne litt sånn arabisk, siden det arabiske verden og fotballkultur der, så jo fotballen, spesielt I mange av de arabiske landene som var utsatt under den arabiske våren og sånn, var jo et fristed hvor man da rett og slett kunne ytre sine missaksytring, og det har blitt skrevet masse om hvordan disse to ultragrupperingene til Ahly og Zamalek I Egypt var de to grupperingene som styrte og egentlig satt I gang den arabiske våren, og at I hvert fall når jeg var på kamp der, derby mellom Ahly og Zamalek før den arabiske våren, hvor det var fullstendig, ja, det var rett og slett voldelig, for det var der man kunne da få ut frustrasjon, og politiet brydde seg ikke om at man slåss mot hverandre, så lenge man ikke ytret seg mot da Mubarak som president. Fotball I Saudi-Arabia jo mye mer, du sier, norsk landskamp. Altså, ja. Det veldig hyggelig, ikke sant? Det en sånn god stemning, det ikke noe det ikke voldelig, du har ikke den type ultrasgruppering I det, mer sånn der, litt sånn der det nærmeste kommer liksom håndballpublikummen når Norge spiller land, altså VM for kvinner med sånn der bjeller og sånn, altså litt sånn føles det å være på kamp.
Det føles Men dette litt... har vel mer med, håper jeg å si at man ikke vil ta risikoer overfor myndighetene enn at man et mer sedat folkeslag.
Ja, det stemmer nok, men det handler nok om at altså, hele fotballkulturen der har nok, kommer nok fra et litt annet sted. At fansen på tribunen kan jo, ikke sant, det kan jo ofte være mye gjestarbeidere, som ikke saudier I seg selv, men som går der for å få underholdning fordi de interessert I fotball. Mens de, la oss si, rike saudierne sitter liksom på høyere rad, litt sånn I gullstoler og sånn som vi jo gjorde I gang med å være på besøk der. Så jeg tror liksom den forskjellen mellom gulf-fotballkulturen og Middelhavs, den arabiske kulturen litt viktig I hvert fall å ha som bakgrunn. Og så kan man liksom dra det frem til I dag at det har alltid vært en stor interesse for fotball I Saudi-Arabia, både blant saudiere og blant gjestarbeidere, og de har hatt litt sånn som Egypt da, de beste lagene I den asiatiske verden. Altså Al-Hilal, som vi har pratet mye om nå, jo egentlig liksom den store gullstjernen I asiatisk fotball, vel det laget som har vinnet Champions League flest ganger, og så har du jo dette Al-Ittihad, som I Jeddah, som jeg nå nevnt, et av de andre liksom, store lagene, så de to har da knivet mye om den ligatitlen I Saudi-Arabia. Og de har liksom, de har alltid hentet inn utenlandske stjerner, men på langt nær på samme nivå som, som nå. Altså, når jeg var der I 2011, så jeg jo Christian Wilhelmsson.
Spiller, ja, det et annet nivå.
Kjempestjerne. Altså, sånn, og da hadde de I tillegg hentet inn Svein Oddvar Moen som dommer I et lokalderby. Så det var jo kjempesurrealistisk. Men da var det ikke sant, et enda lavere nivå, og han var jo superstjerne. For han var en av de få europeiske spillere som dro ned der. Så de har alltid gjort dette, det bare det. Nå det jo sånn på, hva kaller man det, steroide. Totalt steroide. Og da, kan vi jo liksom, da må vi gå litt tilbake da, til det de styresmaktene, for det sitter nå en kronprins som heter Mohammed bin Salman.
Ja.
Og per de facto styrer landet, selv om det faren hans sin, kong Salman, som konge. Og han sa for noen år siden at han skulle transformere Saudi-Arabia og bli mindre oljeavhengig, og gjennom det så lagde han, og dette et sånt kjempekort versjon, en plan som han kalte Visjon 2030, som var en blå kopi av Visjon 2021 eller noe, som kom fra de arabiske emiratene. Og det en litt sånn interessant ting å se på, for de gjør veldig mye av det samme som emiratene gjorde for 10-7 år siden. Det gjør Saudi-Arabia nå.
Ja.
Du ser at Manchester City, du ser det på hvordan emiratene gikk inn I ulike sportsturneringer, hvordan de sponset ulike lag. Der Saudi-Arabia nå med oppkjøp av Newcastle, og så videre og videre. Så han veldig tett koblet til han som nå leder emiratene som tidligere var kronprins. Bin Zayed, det vel han heter. Så det litt sånn, det ligner veldig det Saudi-Arabia gjør, men de et mye større land, med mye større muskler, mye mer penger, og da blir alt veldig mye større.
Ja, og nå sier du altså at, for man har jo sett hva Emiratene kan gjøre, hvilke midler som finnes, muskler som finnes, og utspekulerthet ikke minst, men du sier at Saudi enda mye større og sterkere?
Ja, altså Emiratene jo en miniputt. Hvis du både ser på kartet, du ser på antall innbyggere, du ser på hva de egentlig produserer av olje og gass og sånn. Altså Emiratene tjener jo mye mer penger per innbygger, men de jo et land på, om de så vidt, om det et par millioner Emirater. Altså Saudi-Arabia har vel innbyggertall på nærmere 30 millioner. Mange av det gjestarbeidere, men det et kjempestort land. Mye større økonomiske muskler, og når de da begynner å bevege seg, så det jo da beveger hele regionen seg. Det Emiraterne og Qatar har gjort har vært mer I en sånn egen interesse for å rett og slett bygge opp sitt rykte og renommé sånn at du ikke kan bli høvlet over av de store, og Saudi-Arabia blant de store. Så det tenker jeg greit å ha I bakgrunn.
Ja, det en veldig god bakgrunn, og med det så tenker jeg vi kan si litt mer om denne visjonen 2030, fordi jeg og lekfolk som meg tenker jo på Saudi som et oljeland og kun det. Og det vel akkurat differensiering av inntektsstrømmen som mye av tanken til Bin Salman her, at man skal ikke være så avhengig av det alle kjenner oss for.
Mm.
Og altså, ha flere kurver å putte egga I.
Det rett og slett det at de har vel en, og dette her nå husker jeg ikke helt for det så lenge siden jeg har hatt, men de har liksom nesten all inntekt de har jo gjennom oljeinntekt eller oljerelaterte produkter som de produserer. Og de importerer nesten alt, og de bruker jo, de har masse subsidier med at du tjener ofte mer som arbeidsledig enn å jobbe som saudier. Ingen saudier vil jobbe I privat sektor nesten, det har endret seg nå da, litt grann. De fleste vil jobbe I offentlig sektor, for da får du bedre betalt, og helsetjeneste gratis, og skole gratis, og de henter da inn masse utenlandsarbeidere, ingen betaler skatt, ikke sant, så det en økonomi som samfunnsøkonomisk sett blir dopet ned av olja, og så har man innsett at på lang sikt så vil jo ikke dette kunne gå, for vi skal jo prøve, vi ikke så gode til det I resten av verden heller, altså kvitte oss med oljeavhengigheten og gå over til fornybar energi. Olje kommer til å bli mindre ettertraktet de neste 20-30 årene. Prisen kommer til å falle, og så har man sett at da må man gjøre noe. Og det som skjedde ofte tidligere, det var at da var det sånn at hele kongefamilien, alle liksom I linja for han første kongen, møttes I et sånt stort kollegium, og så ble man da enige. Og det var jo veldig vanskelig, for da jo 23, 25, 29 stykker som skulle bli enige. Og så har da denne Mohammed bin Salman de siste årene greid å kvitte seg med liksom, egentlig hele dette kollegiumet, og har tatt makten gjennom sin familiegren, og kan da avgjøre alt selv. Og da har det skjedd veldig mye. Så målsetningen har jo vært da å åpne opp Saudi for investeringer, prøve å fri seg fra den oljeavhengigheten, og gjennom det så har man da opprettet dette PIF, The Public Investment Fund, som man har sikkert hørt om knyttet til Saudi-Arabia, som skal være et verktøy, som da har investert I masse tech-selskaper, investerer I masse eiendomsutvikling, sport, og selvfølgelig veldig mye, og det kommer vi sikkert tilbake til, veldig mye som da internt I Saudi-Arabia for å gi befolkningen noe å drive på med. Litt brød og sirkus, som jeg vel har sagt litt sånn flåsete noen ganger. Og det jo også litt viktig dette at alt det som har skjedd med at når kvinner kan kjøre bil, at man åpner opp for turister, og at du har konserter, og alt dette handler jo om denne diversifiseringen, å skape nye økonomier, ikke sant? Turisme en økonomi, kultur en økonomi, I tillegg til at du gir befolkningen mer å gjøre, for det var et ganske kjedelig land jeg var i 2011, og det igjen da skaper en lojalitet til styresmaktene, med at du gjør noe for den unge befolkningen, så vil den unge befolkningen jo være mer lojal. Og du slipper den type protester fordi at de får mer frihet til å kunne gjøre hva de vil, så lenge de da veldig lite bruker ytringsfriheten som ikke de har. Den er utelukket, for eksempel.
Ikke sant? Og der har du jo noe som kanskje skiller seg litt fra annen sportsvasking, nemlig det du sa om at Emiratene har jo I stor grad prøvd å bygge musklene utenlands og få andre til å se deg som sterkere og større enn du kanskje mens her det selvfølgelig en del av det også, I og med at de skal satse på turisme I større grad og sånn, men kanskje litt underkommunisert at mye av dette gjøres for egen befolkning, ikke for at vi andre skal tenke bedre om dem.
Ja, der, og der har du et godt poeng, for det føler jeg kanskje det som forsvinner litt inn i den der diskusjonen om at de bruker penger og henter stjerner. Og alt dette her jo en tolkning, og vi jo subjektive begge to, men jeg tror jo hovedmålet her er internt i Saudi-Arabia og i regionen. Det at du henter Karim Benzema og N'Golo Kanté og gir alle disse klubbene sterke økonomiske muskler, altså det jo ingen som tror at de kommer til å slå gjennom i Europa av den grunn. Det jo, Europa kommer til å, altså vi driter oss i det, vi ute etter en fankultur, vi ute etter en sport som vi kjenner det. Om det drar store stjerner til Saudi-Arabia, nobody cares. Men for befolkningen i Saudi-Arabia spesielt, det at det kommer store stjerner, mange av disse her er jo da muslimer, det tror jeg ikke man skal, det er jo et poeng, ikke sant, at det er mennesker som har vært der på pilgrimstur tidligere, nå drar til Saudi-Arabia og spiller fotball, har vært i landet tidligere, skryter av landet, gir jo befolkningen en litt sånn stolthet. Man ser jo det når det kommer store stjerner til Norge og skryter av Norge, hvor nisselue vi blir. Og det er jo litt samme effekten der, som igjen da skaper en lojalitet til at, oi, se hva den store kompisen kan få til. Han kan skaffe dette for oss og lage dette produktet internt. Og så tror jeg også den dimensjonen at de har lyst til å bygge seg opp som en maktfaktor i regionen. At saudiske ligaen, saudiske fotballen blir en maktfaktor i den arabiske verden, og i den asiatiske verden, og kanskje i den afrikanske verden. Mm. Det der man drar, når man da vil spille fotball på et høyt, høyt nivå. Og at det da blir en type konkurransearena mot den europeiske ligaen. Kommer aldri til å bli like god på nivå, kommer aldri til å være like interessant å se på, men kanskje kan betale like mye. Og det tror jeg det er i hvert fall mitt sånn blikk med å se på dette, at jeg tror ikke det er den samme måten som da kanskje Qatar-Emiratene har gjort. Det er litt mer det Kina prøvde på, men aldri fikk det, på en måte.
Ja, og det er litt derfor jeg ville lage denne episoden nå. Fordi vi hadde, da Kina holdt på for en 5-6 år siden, så hadde vi noen episoder om hvem og hva og hvorfor som foregikk, og nå vi jo på akkurat det sporet med Saudi-Arabia. Det akkurat det jeg har tenkt også, at det den veldig, veldig tydelige koblingen mellom høypolitikk og liksom femårsplaner og sånne ting og fotballen. Det er ikke noen som helst grunn til å lure på hvem som egentlig står bak her. Akkurat som det var i Kina, selv om der tror jeg ikke de tenkte det var vel ikke like gjennomtenkt som det Saudi-Arabia prøver på nå. Jeg vil bare spole litt tilbake til noe av det du sa som jeg synes var veldig interessant, fordi når man husker tilbake til det boykott-Qatar-diskusjonene, så var det jo veldig sånn unison enighet blant, la oss si, oss helnorske og hele europeiske, at dette må fordømmes og dette er grusomt og sånn. Mens motstemmene ofte var personer som er av, håper å si, muslimsk avstamning, veldig varierende grad av faktisk praktisering, men at det ble en veldig sånn også dem type greie da, som gjorde at mange som egentlig ikke er spesielt pro-Qatar ble det likevel, bare fordi vi var så jævlig ovenfra og ned. Og til det, poenget om at dette er en mulighet for muslimske spillere å spille i et land hvor de ikke må gå på kompromiss med noe som helst i sin hverdag, fordi N'Golo Kanté da, for eksempel, å bo mange år i Frankrike og England, hvor altså England spesielt da, med pubkulturen, bacon and sausages, liksom alt det der rundt deg hele tiden, du må drive og leite deg fram til steder du i det hele tatt kan spise, steder du kan oppholde deg og utøve dine interesser, din kultur og sånn, til å bare komme til dette altså Eldorado for muslimer, det jo mildt sagt, holdt å kalle det Mekka. Men altså det punktet der, det tror jeg veldig, veldig viktig. Og jeg synes jo ikke det rart i det hele tatt at Karim Benzema går dit. Tilfelle Ronaldo kanskje litt mer spesielt, og ikke minst, nå det jo til og med mindre av Danka-spillere som går dit. Ruben Neves har jo nesten skapt største overskrifter. En Premier League midtbanespiller som i sin beste alder, fast på landslaget, et av verdens beste landslag, og på ønskelista til store europeiske klubber. Han velger å gå til Saudi-Arabia. Hvordan tolker du akkurat det?
Han tror jeg er mer et unntak enn en regel, fordi at, jeg tror du har et poeng at det er nok lettere for en del muslimske spillere å spille fotball der enn det vil være i England, at ting tas jo litt mer hensyn til, for eksempel da med Ramadan og sånn. Og så tror jeg nok at hvis du da en fotballspiller som føler oppnådd ganske mye, du ønsker å sikre deg økonomisk og har da en familie, du gift, du har barn, du har egentlig bare lyst til å ha det fint sammen med de og ikke trenge ut, og, ut i livet, så tror jeg det passer veldig fint. Men Saudi-Arabia det ikke noe gøy sted å være hvis du ungkar. Hvis ikke du, hvis du ønsker ut å ha det moro på kvelden, hvis du ønsker ut å feste litt, eller møte folk, eller gjøre en møte dame ute på puben nesten. Altså, så det jo noe med kulturen også. At jeg tror, det kommer aldri til å bli liksom et sted hvor alle drar, men jeg tror det et sted hvor noen drar. Fordi at de finner det både interessant sportslig, og de finner ut at det her kan jeg trives.
Mm. Men apropos det, altså, hva gjorde du på fritida da du bodde i Saudi-Arabia? Du har nevnt flere ganger at det var ganske få tilbud for en sånn der.
Ja, men nå skal man jo være litt... Jeg jobber jo på ambassade, og det er jo på en måte gullodde når du jobber i Saudi-Arabia. For da får du mulighet til å kunne dra på feste på andre ambassade. Du har et, liksom et eget visum og en, liksom en status som gjør det lettere å kunne komme der rundt. Så vi levde jo livet som vi var 16. Og det, for det er litt som å dra til Ibiza, sånn lukka festlokale et halvt år. Men det er liksom den lukka... gjengen du har. Og jeg tror hvis du bor der til vanlig, selvfølgelig i... Hvis du veldig rik, som en viss Cristiano Ronaldo og sånn som Wilhelmsson, så bor du i lukka compound, hvor du da selvfølgelig kan få gjort en del ting som du tidligere ikke, eller ellers ikke ville få lov til. Mm. Det var liksom mer det at du hang rundt med de andre på ambassaden, for de har lov til å handle inn alkohol, for det er jo når det kjøpes alkohol, så er det ikke saudisk land, det er jo da amerikansk, eller fransk, eller spansk, eller norsk, eller sånn, så dermed så er det mulig å kunne drikke alkohol der uten å bli straffet. Og ellers så var det jo liksom det å ja, gå og se fotballkampet, gå og ja, på kulturelle ting og gå ut og spise og litt sånne sånne ting, og så jobber man jo i tillegg så, og reiser rundt i regionen selvfølgelig. Så, men jeg tror jo ikke det er et sted hvor i hvert fall hvis du har med familie altså, jeg tror ikke det er et sted hvor man synes det er supermorsomt å bo sånn i lengden. Det er jo et ganske heftig klima. Det kan man gjøre liksom, når man spiller fotball i 40-45 grader. Det gjør jo noe med tempo og noe med hvordan dette her ser ut på TV og produkter og litt sånn. Så, altså jeg har jo ikke noe, jeg har mer tro på dette enn opp litt sånn som i Kina. At etter hvert kommer til å dabbe av, og at du kanskje du får, ligaen kommer til å rulle og gå, men du får ikke de samme type pengene om 5-6-7 år. Og så er jeg kanskje kynisk da, men altså man har jo, ser man på spesielt Premier League, men altså resten av Europa, det er brukt så mye penger, det er så mye kapitalisme inn i bildet, at hvis det plutselig da kommer en liga statsfinansiert av den grunn, som da betaler de samme pengene, så blir det opprør. Altså, det opprøret, du har jo en podcast som jeg tror har opprørt av dette her mye lenger og mye tidligere, ikke sant? At man, fansen er jo ute av bildet uansett. Altså, who cares, ja.
Ja, ikke sant. Men det som foregår i Saudi da, tilbake til, til klubbene og linken til Vision 2030, det som har skjedd her er vel at staten... man må vel kunne si direkte når det er gjennom dette PIF, har rett og slett kjøpt de fire største klubbene i landet, eller tatt kontroll over, som man sier. I tillegg da til at de kjøpte Newcastle for litt siden. Jeg forstår det sånn, Reier, at det vi advarte om på tidligere i sendingen er i ferd med å skje. Det er barn som trenger... oppsyn.
Det er barn som trenger oppsyn, så jeg må dessverre løpe veldig snart, så det, ja. Så det blir noe kortere, men jeg kan jo ta et par tre spørsmål til før jeg løper, og så må jeg rett og slett gå, dessverre. Ja. Det er litt sånn det du må gjøre med.
Kan vi kanskje ta en oppfølging litt senere i sommer, hvor vi har litt flere svar, men
det kan vi gjerne gjøre.
Et siste spørsmål i denne omgang da, fra min side. Bør vi som er glad i fotballen sånn som den har vært, være bekymret for det Bin Salman og Saudi driver med nå?
Både ja og nei. Jeg tenker jo at bekymret burde jo vært for 5-10 år siden når, altså når fotballen egentlig ble fylt med penger, og det er derfor jeg synes det er interessant med noen av disse ligene, som i Tyskland og sånn, hvor du enda har supporter i hvert fall, som eier fotballklubbet. Så på et side så bør man bekymre, for dette viser jo bare hvordan liksom hyperkapitalisme virkelig kan ta over fotballen og gjøre det ja, til et sånt type amerikansk fotball-franchise-produkt, som kanskje er målsetningen at fansen er konsumente, og fotballen kun er underholdning. Og det har det jo, det er I hvert fall helt imot den europeiske modellen av hva fotball er. Så sånn sett bør vi være bekymret. Men på den andre siden så synes jeg ikke dette noe annerledes enn hva som har blitt gjort av veldig mange andre liga og andre land de siste 10-15 årene. Vi har jo nevnt Kina, Qatar og Emiratene og ja, Frankrike med PSG I en periode, altså hvor det kommer masse penger inn I fotballen, man prøver å skape noe, og så rullet litt ut etter hvert. Ja. Fordi at den saudiske ligaen ikke et godt fotballprodukt. Det ikke et produkt som kommer til å få masse seere samme og gode spillere ned, fordi at nivået for lavt, ferdighetene for lavt, temperaturen og klima for dårlig til at det skal være god fotball. Fankulturen I hvert fall ikke sånn som vi kjenner det. Så jeg tror for Europa så det ikke noe trussel på noe som helst vis I det hele tatt. Men det kan være en trussel for en del europeiske klubber I å hente noen type spillere, fra noen type land. Og det kan være en trussel for at du kanskje mister noen type seere rundt om I verden til denne ligaen I stedet, enn den ligaen man, altså de europeiske ligaene eller europeiske konkurransene. Der kan jeg si at det en trussel, men jeg egentlig ikke så bekymret, sånn som visse Gary Neville og Carragher hadde vært ute og sagt at nå må de stoppe, sette stoppe for det. Det synes jeg virker veldig rart, rett og slett.
Mm. Siste, ja. VM 2030, får de det?
Nei, nå så jeg da at de hadde trukket budet sitt, leste jeg på
nettet. Alle
dager? Ja, at de mente at de kunne konkurrere mot Spania, Portugal og Marokko. Jeg så det bare en sånn nyhetsflash, så det får jeg jo sjekke opp. Men jeg tror ikke de gjør det nå, for nå ser det ut som at de har gitt seg der, sånn som det ser ut seg.
Og det jo enda et tegn på at dette litt mer komplisert enn det folk kanskje umiddelbart har tenkt. Mm. Og da det kanskje ikke så ille å avslutte. Litt prematurt, Rei, likevel.
Jeg beklager veldig det, så jeg håper heller jeg skal komme tilbake til en litt større og litt lengre sending I løpet av sommeren, når vi kanskje vet litt mer hvordan dette har gått. Så jeg tar alt på min kappe, både at man drikker ramløsa og at det blir avsluttet alt for tidlig da.
Ja, men du stilte I hvert fall, og det setter jeg stor pris på.
Bare hyggelig.
Og gjør litt kompromisser iblant. Tusen takk, Reier Møll Sjåder, for at du tok deg tid mellom barneskrik.
Tusen takk.
Takk også til deg som hører på. Vi Pyro Pivopol på Twitter og Instagram. Mitt navn Morten Gallåsen, og vi høres igjen neste uke.
Det enkelt nok for kundene dine å betale. Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.